nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zot i çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se atentati terrorist dhe vrasja qyqare dhe frikacake e General Qasem Soleimanit ka qenë një gabim shumë i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se në prag të përvjetorit të parë të martirizimit të General Qasem Soleimanit, ditën e martë, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit në një mesazh të publikuar në Twitter vuri në dukje faktin se Amerika me atentatin terrorist qyqar dhe frikacak ndaj General Qasem Soleimanit ka bërë një gabim shumë të madh, ndërsa ka shtuar. Vota e deputetëve të parlamentit të Irakut për dëbimin e forcave ushtarake amerikane është fillimi i përfundimit të kësaj pranie djallëzore në rajonin ton. Rajoni ynë ka vuajtur shumë nga ndërhyrjet e paligjshme të regjimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në këtë deklarat. Vlen theksohet se General Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi al-Muhandes, zvendës shefi i forcave popullore Hasht al-Shabit të Irakut, së bashku me 8 shoqëruesit e tyre, janë martirizuar më 3 janar të vitit 2020 gjatë një sulmi ajror të forcave agresore amerikane në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Vaksina e parë kundër koronas e prodhuar nga Irani, sot me injektimin me sukses në një grua iraniane, ka filluar zyrtarisht testimin njerëzor. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se vaksina iraniane kundër koronavirusit me injektimin në vullnetarët iranian zyrtarisht ka filluar fazën e parë të studimeve klinike nga ana e studiuesve iranian në shtabin e përballjes me koronavirusin, në pranit të ministrit iranian të shëndesis dhe sekretarit për shkencë dhe teknologji të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Injektimi i par i kësaj vaksine është kryer me sukses dhe nuk ka kurfar shenja të tronditjes dhe temperaturës deri në këtë qast. Zoti Nik Maleki, zëdhënësi i shtabit iranian të përballjes me pandeminë e koronavirusit, theksoi: pas dhënjes së lejes për fillimin e testimit njerëzor, sot ka nisur faza e parë e testimit njerëzor të vaksinës iraniane kundër koronavirusit, duke e injektuar atë tek disa vullnetar. Zonja Minu Muharez, antare e Komitetit Shkencor në shtabin e përballjes me pandeminë e koronavirusit në Iran, gjatë procesit të injektimit të vaksinës së parë iraniane kundër COVID-19, theksoi: në bazë të ligjit, për fazën e parë janë zgjedhur 56 persona për injektimin e vaksinës iraniane kundër COVID-19. Këta persona janë plotësisht të shëndosh dhe më parë nuk kanë qenë të infektuar me COVID-19. Këta persona në mënyrë sistematike kontrollohen për çdo ditë dhe në këtë mënyrë analizohen edhe efektet e vaksinës dhe pastaj deklarohet rezultati për fazën e dytë të testimit. Ndërkohë, sot zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.212.481 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 131 personave të tjerë gjatë 24 orëve të fundit. Numri i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 54.946 persona. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë deklaroi se bashkëpunimi i këtij vendi me Iranin dhe Turqinë në procesin e negociatave në kuadër të konferencës së Astanas për zgjidhjen politike të krizës në Siri ishte një prej sukseseve të rëndësishme të politikës së jashtme të Moskës gjatë vitit 2020. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë ditën e martë në një deklarat me titull "Sukseset kryesore të politikës së jashtme të Rusisë në vitin 2020" ka deklaruar: bashkëpunimi me Iranin dhe Turqinë në kuadër të konferencës së Astanas ka ndihmuar në masë të madhe në vendosjen e stabilitetit në Siri. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia më shumë se 5 vite më parë kanë filluar negociatat në kuadër të konferencës së Astanas dhe gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar 15 raunde të negociatave në të cilat kanë marrë pjesë përfaqësuesit e qeverisë së Sirisë dhe të disa vendeve të rajonit. Në kuadër të negociatave në formatin e konferencës së Astanas, presidentët e Iranit, Rusisë dhe Turqisë gjatë tre takimeve në Teheran, Soçi dhe Ankara kanë biseduar me njëri tjetrin në lidhje me rrugët për zgjidhjen paqësore të krizës në Siri. Ndërkohë, ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergej Lavrov, duke theksuar bashkëpunimin e vendit të tij me Iranin dhe Turqinë për zgjidhjen e krizës së Sirisë, ka thënë: ne e konsiderojmë të domosdoshëm vazhdimin e punës së grupit të konferencës së Astanas për gjetjen e një zgjidhje paqësore dhe afatgjatë të krizës siriane. Grupet e rezistencës së Palestinës sot në rripin e Gazës kanë filluar manovrën e parë të përbashkët me emrin Shtylla e Fortë. Kanali televiziv Al-Mejadin njoftoi se kjo manovër po zhvillohet me municion luftarak përgjatë kufive të rripit të Gazës nga veriu deri në jug. Abu Hamze, zëdhënësi i kravt ushtarak të Gjihadit Islamik të Palestinës, ka thënë se manovra e përbashkët e grupeve të rezistencës së Palestinës thekson nga dishmërin e forcave të rezistencës për mbrojtjen e popullit palestinez. Grupet e rezistencës së Palestinës sot janë më të forta dhe me kapacitete më të larta për të përballur me armikun. Ata që bëjnë kompromis dhe ata që janë të shitur e të varur tek pushtuesit sionist, kur nuk do të arrijnë të realizojnë qëllimet e tyre, theksoi zëdhënësi i kravt ushtarak të Lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës. Selia e komandës së përbashkët të grupeve të rezistencës së Palestinës javën e kaluar ka njoftuar për zhvillimin e një manovre të përbashkët dhe ka deklaruar se kjo manovër zhvillohet për të forcuar bashkëpunimet dhe ndërveprimet e përbashkëta mes grupeve të ndryshme të rezistencës së Palestinës. Pasi sekretari përgjithshëm i Hezbollahut zbuloi më 27 dhjetor praninë në arsenalin e tij të një pajisje misterioze të përshtatshme për mbrojtjen e qieve të Libanit jugor, një pajisje e aftë për luftën elektronike për të hakuar sistemin e kontrollit e të komandimit të dronëve të armikut, ushtria sioniste sapo ka njoftuar se ka humbur një nga dronët e saj në Izraelin verior. Incidenti ndodhi në kolonit Nahal në veri të Palestinës së okupuar, jo shumë larg rajonit Galile, qielli i të cilit u infiltrua një muaj më parë nga një ose më shumë dron Muhaxher 6 të Hezbollahut libanez, ndërkohë që Izraeli po mbante një stërvitje të madhe ushtarake e quajtur shigjeta vdekjeprurse. Padyshim, sipas rrëfimit të ushtrisë izraelite, një problem teknik ishte në zanafillën e këtij incidenti, i cili nuk do t'i bënte shumë dëm dronit në fjalë, mbeturinat e të cilit u mblodhën nga forcat e ushtrisë izraelite, që do të thotë se nuk ka nevojë të shqetësohemi për rrjedhjet e informacionit, bën të ditur mediat izraelite. Një tërmet me fuqi 6.2 ball të shkallës së Richter goditi sot zonën e Petrinjës dhe u ndje në të gjithë Kroacinë duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Deri më tani, dy persona janë konfirmuar se kanë humbur jetën, ndërsa ka edhe shumë të plagosur sipas mediave kroate. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka bërë të ditur se ka biseduar me kryeministrin kroat Andrej Plenković lidhur me gjendjen e krijuar si pasojë e këtij tërmeti shkatërrimtar. Një tjetër tërmet i fortë goditi Kroacinë i dyti brenda dy ditësh. Unë fola me kryeministrin kroat Plenković, ne jemi gati të ndihmojmë, i kërkova komisionerit europian për situatat e krizave Janez Lenarčić që të udhëtoj në Kroaci sa më shpejt të jetë mundur, shkroi sot në Twitter Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Europian. Sismologu kroat Krešimir Kuk deklaroi se tërmeti midis rajonit Sisak dhe Petrinje ishte i magnitudës 6.2 ball sipas shkallës Richter dhe se energjia e lëshuar ishte rreth 30 herë më e fortë se ajo që ndodhi në muajin mars në Zagreb. Mira gazetarë në botë e kanë detyrë të investigojnë dhe informojnë publikun e në disa vende këtë po e bëjnë duke rrezikuar jetën. Organizata Reporterët pa Kufi njoftoi se nga 50 gazetarë humbën jetën në vitin 2020, 84% e tyre janë vrarë për shkak të detyrës, duke përfunduar të ekzekutuar në Amerikën Latine, të torturuar e të dënuar me vdekje dhe të dënuar barbarisht. Nga këta persona, 28 ishin burra, 2 gazetare gra, ndërsa 90 vite, numri i reporterëve të vrarë shkon në 937. Gjatë pandemisë, gazetarët kanë qenë më pak aktiv në terren, por tendenca e vjetër e viteve të kaluara u bë më e qartë. 68% e gazetarëve po vriten në vende ku nuk ka luftë, praktikisht 2 në 3 raste, dhe po vriten qëllimisht. Kryesisht ata publikojnë raporte, hetojnë çështje dhe shpërndajnë lajme që shqetësojnë e vënë në siklet qeveritë të caktuara dhe për këtë vijnë në shënjestër dhe eliminohen, tha zëdhënësja e organizatës Reporterët pa Kufi, Polin Ades Mavel. Nuk janë vetëm kartelet meksikane apo mafia dhe narkotrafikantët në Itali që kërcenojnë gazetarët. Si pas raportit të Reporterëve pa Kufi, mbi 380 reporter rezultojnë tani të arrestuar pse kanë kryer punën edhe në protesta, apo janë nështruar kanosjes e dhunës si në rastin e Amerikës këtë vit gjatë manifestimeve kundër racizmit, apo edhe gjatë tubimeve të jelekve të verdhë në Francë. Gjithashtu, Organizata për mbrojtjen e gazetarëve apelon për më shumë përkrahje nga qeveritë në përbot. Bashkimi Evropian dhe Kina janë pranë arritjes së një marrëveshje të shumë pritur biznesi. Marrëveshja që do të finalizohet sipas raporteve javën e ardhshme do të japë kompanive evropiane më shumë akses në tregjet kineze dhe do të përmirësoj klimën e konkurrencës. Bisedimet për marrëveshjen tregtare mes Kinës dhe Bashkimit Evropian nisën në vitin 2014, por ngecën në vend për disa vite pas një numër përplasjesh. Por rritja e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mund të ketë ndihmuar në ndryshimin e pozicionit të Kinës, thonë zyrtarët. Një nga pikat kyçe të Kinës ka qenë kërkesa për akses në tregjet e energjisë së Bashkimit Evropian, falë ndjeshmërisë për shkak të sigurisë kombëtare. Kjo marrëveshje pritet të japë Pekinit akses në një pjesë të vogël të sektorit të energjisë së rinovueshme mbi baza reciproke. Pasi marrëveshja të nënshkruhet, ajo duhet ratifikuar nga Parlamenti Evropian, një proces që, sidoqoftë, nuk do të nisë deri në gjysmën e dytë të vitit 2021. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Prodhimi një modeli në ndecje të re në Iran do të jetë tema e programit që do të ndishti në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Nëndecja Fateh, simboli hyrjes i Iranit në grupin e prodhuesve të nëndecjeve në botë. forcat detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit për realizimin e misioneve të tyre në garantimin e sigurisë së ujrave të territorit të Iranit dhe kryerjen e misioneve jashtë kufijve kanë nevojë për pajisje dhe armatime vendore dhe moderne. Forcat detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit gjatë viteve të kaluara me naturalizimin e shumë mjeteve lëndruese, raketave dhe pajisjeve të tjera detare dhe me bazë detare janë përkushtuar në plotësimin e nevojave të tyre me prodhimet vendore. Duke marrë parasysh nevojat e pranisë me pajisje në nujore dhe ndërtimin e pajisjeve të nevojshme për këtë aktivitet, si që janë ndecet e ndryshme, industria detare Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, me anë të një veprimi të guximshëm, ka filluar projektimin dhe ndërtimin e llojeve të nëndecëve të ndryshme të lehta, gjysma të lehta dhe të rënda, dhe në një hap më të hollësishëm dhe të rëndësishëm ka arritur të projektojë dhe të prodhojë nëndecën gjysmë të rëndë të klasës Fateh, duke u mbështetur në kapacitetin e ekspertëve dhe të potencialeve të brendshme të saj. Nëndecja e klasit Fateh hyn në kategorinë e nëndecjeve shumë të vogla të Iranit, që do të thotë konsiderohet në një shkallë më të ulët të nëndecjes së klasit Qadir dhe nëndecjes së rëndë të klasit Tariq, por që është projektuar dhe ndërtuar veçanërisht për t'i vendosur në dispozicion të një lloji të nëndecjeve të cilat janë edhe të fuqishme, edhe të lehta dhe më të shpejta në lëvizje. Revista amerikane National Interest në një raport të saj duke vënë dukje prodhimin e nëndecës Fateh nga anë e Iranit ka shkruar: pavarësisht presionit ekonomik dhe sankcioneve të perëndimit, Irani po avancon dhe po shënon progres në modernizimin e programeve të forcave detare të ushtrisë së vet. Ekspertët dhe industria ushtarake e Iranit në vitet e fundit në fushën e pajisjeve dhe mjeteve detare kanë shënuar suksese të mëdha dhe në suksesin e tyre të fundit detar ata kanë përuruar në ndecjen e klasit Fateh më 18 shkurt të vitit 2019. Në ndecja Fateh konsiderohet në ndecja e parë gjysëm e rënd iraniane dhe ka pesh 527 tonë dhe 412 pjesë të instaluara dhe është rezultati 4.202.000 orëve pune fuqi punëtore të përpjekjeve të ekspertëve dhe shkencëtarëve të organizatës së industrisë detare të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në bashkëpunim me forcat detare të ushtrisë, universiteteve dhe qendrave dhe kompanive me bazë shkencore. Kjo nëndecë, pas prodhimit dhe përurimit, është vendosur në dispozicion të flotës jugore të forcave detare të industrisë së ushtrisë së Iranit. Specialistët dhe ekspertët iranian gjatë një procesi 10-vjeçar të prodhimit të kësaj nëndecë kanë arritur të zhvillojnë 76 lloje të teknologjisë moderne të botës që tani tërësisht janë teknologji vendore dhe kjo nëndecë është projektuar dhe prodhuar nga organizata industrisë detare dhe nga kompanitë e varura nga Ministria e Mbrojtjes së Iranit si dhe në bashkëpunim me shumë kompani me bazë shkencore. Këto teknologji përfshin sistemet e sofistikuara sonari, rënin elektronike, administrimin e betejës së kombinuar, sistemin dirigjues të raketave nga në niveli detit mbi nivelin e detit, drejtimin e raketave HDR, sistemet e luftës elektronike, sistemin e telekomunikimit të sigurt dhe të unifikuar, si dhe me dhjetra sisteme të tjera moderne dhe të sofistikuara. Rreth 75% e pajisjeve dhe sistemeve të përdorura në nëndecën Fateh janë prodhuar brenda në vend dhe pjesa tjetër e pajisjeve është siguruar nga tregu i jashtëm dhe janë bler nga shtetet e tjera. Kjo nëndecë ka kapacitet që të qëndrojë në det për 35 ditë dhe në thellësi mbi 200 metra dhe mund të lëvizë me shpejtësi nga 11 deri në 14 km në orë. Gjithashtu, motori i kësaj nëndecë është turbogenerator. Shfrytëzimi i këtij lloji sistemi mund të ketë privilegje më shumë në krahasim me shfrytëzimin e motorit dizel për nëndecje, si për shembull krijimin e zhurmës më të vogël dhe më pak dridhje, qëndrueshmëri më të lartë përballë tronditjeve të shkaktuara dhe shpenzime më të ulta në vazhdimin e jetesës së nëndecës. Teknologjia e shtytjes elektronike Boshti dhe flutura dhe të gjitha mekanizmat e kësaj nëndece janë plotësisht prodhim vendor i Iranit. Kjo nëndece ka shpejtësi të lëvizjes në nivel të mirë dhe mund të arrijë në zonën operative në kohën më të shkurtër të mundshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nëndecja e klasës së mesme Fate është projektuar në atë mënyrë që njëkohësisht të ketë kapacitetin e duhur për sulm dhe mbrojtje kundër lundruesve mbi sipërfaqen e ujit dhe nën sipërfaqen e ujit. Nëndecja Fate, duke posejduar 12 lloje sonarësh të ndryshme dhe duke përfshirë llojet aktive dhe jo aktive, ka kapacitetin e nevojshëm për vëzhgimin dhe kalimin e ambientit rreth rrotull saj dhe mund të përcaktojë me shpejtësi thellësinë, shpejtësinë dhe zërin dhe të veprojë në mënyrë tepër efikase edhe kundër forcave zhytëse të armikut. Nëndecja Fate me sistemin e mbështetjes së veprimeve elektronike ESM që është përdorur në këtë nëndece, mund të kryej veprimin e përcaktimit, identifikimit dhe gjetjes së drejtimit të llojeve të ndryshme të valve të radarit dhe sinjaleve komunikuese që lëshohen nga anijet, mjetet fluturuese, nëndecet dhe nga burimet e tjera, dhe me ndihmën e këtij sistemi të përgatitet për vetmbrojtje ose për organizimin e një lufte ose për mbështetjen inteligjente ndaj lundrueseve të veta në skenën e betejës së luftës. Me ndihmën e këtij sistemi shtohet niveli informimi të kësaj nëndecje me lidhje me pozitën e vetë dhe të zonës rreth saj me qëllim të vetëmbrojtjes, organizimit të një beteje ose mbështetje inteligjente ndaj lundrueseve të veta në skenën e luftës. Sistemi i mbështetjes së veprimeve elektronike përfshin mekanizmin e pranimit të valve dhe të sinjalve, monitorët dhe pajisjet për analizimin dhe për zbërthimin e informacioneve të koduara dhe mikroprocesorin. Lidhja e këtij sistemi në aspektin e të dhënave me sistemin administrimit të skenës së luftës dhe me sistemin e kontrollit të zjarrit është hallka plotësuese e funksionimit të tij. Sistemi komunikues shumë funksional i nëndecës Fate gjithashtu është një lloj sistemi me bosht në rjet dhe një sistem i kombinuar i cili mund të futet në skenën e betejës edhe në mënyrë individuale, edhe në kuadër të një grupi të anijeve luftarake. Prej kapaciteteve të këtij sistemi është vendosja lidhjeve komunikuese në të njëjtën kohë me nëndecen, lundruesin mbi sipërfaqen e ujit, zhytësin dhe mjetet fluturuese. Një prej karakteristikave të rëndësishme të nëndecës Fate mund të përmendet pajisja e kësaj nëndece me sistemi për lëshimin dhe dirigimin e raketave kruiz nga nën sipërfaqja e ujit, si dhe në sipërfaqen e ujit, për arsye se me këtë kapacitet nuk do të ekzistojë asnjë objektiv mbi sipërfaqen e ujit që do të mund të ikë nga shenjestra e kësaj nëndece iraniane. Një çështje e rëndësishme është kjo që ky kapacitet, i cili ka nevojë për një shkencë dhe teknologji të veçantë, për herë të parë është instaluar në nëndecet e klasit Qadir të forcave detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Sipas admiralit Rastgari, shefi i organizatës së industrisë detare të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, nëndecja Fate mund të përdoret si një prej elementëve superior në skenën e fushbetejës së luftës. Ashdarët, raketa dhe minat që janë përdorur në këtë nëndece janë plotësisht prodhim vendor dhe forca shkatëruese e ashdarëve tan është e barabartë me 6 raketa kruiz kundër anijeve. Çka do të thotë, këto ashdarë mund të shkatërojnë një anije 1000 ton brenda 10 sekondave dhe ta fundosin atë në fund të detit. Industria detare ka arritur të projektojë sistemin për lëshimin e raketave nga në niveli i detit. Kapaciteti sulmues i Iranit në fushën detare është shtuar gjithashtu në masë shumë të madhe. Në këtë proces, raketa brenda në një kafaz mbrojtës e kalon rrugën drejt objektivit dhe kafazi mbrojtës sapo të dalë mbi sipërfaqen e ujit, hapet kapaku i tij dhe ndizen motorët e raketës dhe pastaj raketa e çan nivelin e ujit dhe niset në drejtim të objektivit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në përgjithësi, në ndecja fate ka kapacitet për bartjen e raketave në sipërfaqen e ujit, raketave detajer dhe ka 4 vënde për lëshimin e ashderve, silurve 533 mm dhe 2 silur rezerv, si dhe ka kapacitet për bartjen e 8 minave detare. Kjo në ndecja e prodhimit iranian ka kapacitet të madhë në prodhimin e operacioneve speciale dhe për shkak të dimensioneve të trupit dhe fluturës, inteligjencës, aparateve dhe sistemeve, mund të hyjë në porte dhe në zonat të kufizuara detare dhe të bëjë transferimin e forcave speciale dhe dërgimin e tyre në zonën e përcaktuar. Për krah kësaj karakteristike, në ndecja fate ka një kapacitet për vendosjen e minave në detë dhe në rast të ndonjë agresioni ujor toksor kundër brigjeve të Iranit, ky lloj ndeces ka mundësi që në një distancë të përshtatshme nga Bregdeti, si një njësi avancuar, të luftojë kundër armikut. Në kohën e paqes detyra e kësaj ndecese, pra të ndeces fate, është kryerja operacioneve vëzhguese dhe mbledhja e informacioneve në fusha të ndryshme. Ndecja e klasit të mesëm fate është projektuar në atë mënyrë që të ketë kapacitetet e sulmit, por edhe të mbrojtjes në të njëjtën kohë në përballje me lundrueset e armikut mbi sipërfaqen e ujit dhe nën sipërfaqen e ujit. Kjo ndecje ka kapacitet për bartjen e llojeve të ndryshme të sistemeve dhe armatimeve detare siç janë minat, silurët dhe raketat nga nën sipërfaqja e ujit deri në mbi sipërfaqen e ujit, që shtojnë forcën e sulmit dhe të veprimeve befasuese të kësaj ndecje në skenën e luftës. Kjo ndecje mund të përdoret si një prej elementeve superior në fushbetejën e luftës dhe duke marrë parasysh madhësinë dhe peshën e saj, ajo mund të zhytet në ujrat e thella dhe të thellësive të pakta dhe të kryej operacione të caktuara. Teknologjia sonare e ndecjes fate është prodhuar nga industria elektronike e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit dhe sistemet e saj të radarit, komunikimit dhe administrimit të luftës mund të marrin të dhënat dhe informacionet në lidhje me ambientin që e rrethon dhe në lidhje me operacionet dhe sistemet optike dhe elektronike të saj, gjithashtu, pamjet i incizojnë në formën e videos dhe pa pasur nevojë për operator mund t'i dërgojë informacionet nga sipërfaqja e ujit në dhomën e komandimit. Karakteristikat e ndecjes fate. Prodhues, organizata industrisë detare të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Përdoruesit, forca detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Tërësia e ndecjeve të prodhuara të klasit fate, një ndecje të përfunduara, një ndecje aktive, një ndecje. Lloji, një ndecje e kategorisë gjysmë të rëndë. Pesha, 527 tonë në sipërfaqe dhe 593 në thellësi të ujit. Gjatësia 48 metra, motori dizel elektronik, shpejtësia 11 mijë detare e barazlefshme me 20 km në sipërfaqe dhe 14 mijë detare apo 25.9 km në thellësi. Rrezja e veprimit 6700 km, 3600 mijë detare me shpejtësi mesatare 8 mijë. Qëndrueshmëria operative në ndecës 35 ditë. Thellësia më e madhe arritshme 250 metra. Armatimet 6 silur ose raketa kruiz kundër objektivave mbi sipërfaqen e ujit dhe 8 mina detare. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të temës së njohjes së Zotit, e hapim librin e krijimit dhe duke hedhur një vështrim mbi çuditërat e gjithësisë, do të kuptojmë argumente të tjera të diturisë dhe të urtësisë së Zotit. Bota e krijimit është një libër i hapur përpara nesh që lexohet në çdo gjuhë të njerëzit. Prandaj, çdo kush nga çfarë do lloj etnie apo race mund ta lexojë këtë libër dhe të mendojë për përmbajtjen e tij. Ai sa shtohet njohuria e njerëzit rreth mistereve të krijimit, rritet në pa të mas, do të shtohet edhe njohuria e njerëzit për krijuesin e gjithësisë. Me fjalë të tjera ekziston një lidhje e ngushtë midis përparimit të shkencës dhe besimit në Zot. Sipas shkencëtarit dhe biologut bashkohor Albert Winchester, çdo zbulim i ri që ndodh në botën e shkencës shton forcën e besimit ton dhe eliminon dilemat e fshehura që ekzistojnë pak a shumë edhe brenda besimtarve dhe vendin e zën mendimet më të larta të teologjisë dhe të monoteizmit. Nga ky këndvështrim, çdo shkencë natyrore si fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, mjekësia, biologjia, botanika dhe të ngjashme me këto mund të konsiderohen si një degë e teologjisë. Për shkak se të gjitha këto shkenca diskutojnë misteret, ligjet dhe sistemet mahnitse të krijimit, sisteme të cilat nëse tregohet vëmendje ndaj tyre dhe hulumtohen me precizion, argumentojnë para njerëzit ekzistencën e krijuesit të gjithësisë. Një nga fenomenet natyrore që gjithmonë në vështrimin e njerëzve është dukur mahnitse dhe misterioze është deti. Disa nga misteret dhe sekretet e detrave mbeten të panjohura, saqë njeriu pavarësisht të gjitha përparimeve shkencore, akoma nuk pretendon se ka kuptuar të gjitha sekretet e tyre. Në dete rriten bimët më të vogla mikroskopike, si dhe bimët më të mëdha. Deri më tani nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të kuptuar numrin e krijesave të detit dhe madje as për të vlerësuar numrin e tyre, i cili është me miliarda. Në thellësinë e oqeaneve, midis shkëmbive të fortë dhe të pabarabartë, jetojnë peshqë të cilët janë të verbër, por trupat e tyre mbeten të shëndetshëm midis shkëmbive dhe gurve të mpretë të dyshemes së detit. Peshqit gjuetar, duke i gjuajtur ato, gjithashtu nuk kanë mundur ta zhduken racën e këtyre peshqve. Tani, si mbi jetojnë këta peshqë? Duhet thënë se Zoti u ka dhënë këtyre peshqve të verbër një fuqi instinktive. Trupat e tyre janë aq të ndjeshëm saqë pa parazgjë, ata e ndjejnë rrezikun nga larg dhe mbrohen nga armiqt. Ata e marrin ushqimin e tyre nga thellësitë e oqeaneve. Në thellësitë e deteve, ku nuk ka dritë, ka kafshë që lëshojnë dritë të shkëlqyeshme nga trupat e tyre. Mund të thuhet se kjo është maturia e krijuesit të urtë të botës, në mënyrë që në atë errësirë absolute, gjallësat detare të mund të jetojnë të qeta. Gjymtyrët e gjallësave të tilla janë aq të forta sa që mund të rezistojnë presionit të madh të ujit në thellësitë e oqeanit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Si që dini, uji i detit është i kripur. në të vërtetë, çfarë do të ndodhte nëse uji i detit do të ishte i ëmbël? Është vërtetuar shkencërisht se uji i kripur ka rezistencë më të madhe ndaj prishjes në krahasim me ujin e ëmbël. Nëse oqeanet do të kishin ujë të ëmbël, rreziku i prishjes së ujit do të ishte më i madh. Në atë rast, nuk do të kishte asnjë gjurmë të gjallësave në oqeane. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe nevojave njerëzore për fshirë burimet e tyre ushqimore do të shkatëroheshin. Me prishjen e ujrave të deteve dhe të oqeaneve, do të kërcënohej edhe jeta e njerëzve dhe kafshëve të tjera në tokë. Këtu qëndron ai realitet për të cilin duhet ta falenderojmë urtësinë e Zotit, sidomos pasi që ai ka siguruar burimet e ujit të pishëm dhe të ëmbël nga një burim tjetër përveç detit, dhe ai është shiu. Shiu i butë dhe i këndshëm që bie nga ret në tokë është rezultati procesit të avullimit të ujit për shkak të rrezeve të diellit që bien mbi sipërfaqen e oqeaneve. Kështu që dielli, i cili ndodhet me miliona kilometra larg tokës, me vullnetin e Zotit është bërë burimi shumë begative dhe dobive për tokën dhe për banorët e saj. Shiu, kjo dhurat hyjnore jo vetëm që gjalloron natyrën, por freskon edhe shpirtin e njerëzve. Pikat e shiu tregojnë fuqinë dhe mëshirën e pafundme të Zotit. Kur bie shi, gjithçka merr aromën e gjallërisë dhe të jetës. Pyjet e dendur, livadhet e gjelbëruara, fushat e bukura dhe kopshtet me pamje të bukura të luleve kanë zbukuruar tokën me begatinë e shiut. Në Kur'anin e Shenjtë, duke ju referuar lëvizjes së reve dhe rënies së shiut, Zoti ka përmendur rritjen e bimëve, perimeve dhe gjallërimin e tokës. Gjithashtu ka vënë në dukje dobinë e ujit, se si ai ngjall tokat e thata dhe të vdekura. Në surën Fusilet, ajeti 39 në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: nga argumentet e Zotit është edhe toka që ti e shikon atë të thatë, shkret të tjerë, e kur ne i lëshojmë atij shiun, ajo gjallërohet dhe zhvillohet. E s'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjall edhe të vdekurit, dhe ai është i fuqishëm për çdo gjë. Në surën En-Nahl, ajeti 10 në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: ai është që ju dërgoi ujë nga qielli, nga i cili ju pini dhe prej të cilit rriten edhe bimët me të cilat kullosin kafshët. Kur bie shi, farat e vogla që ndodhen thellë në tokë, përfundimisht me delikatesën e tyre dalin jashtë tokës dhe ekspozohen përpara rrezeve të diellit dhe erës. Në fund këto fara shndrohen në bimë dhe pemë të forta e të mëdha. Është interesante se pikat e shiut nuk janë aq të mëdha sa të shkatërrojnë tokën dhe bujësinë, dhe as aq të vogla sa të ende në hapësirë. Në realitet, Zoti me mirësinë e tij dërgon shi në mas të caktuar. Uji i shiut derdhet në lumenj dhe përrenj ose ruhet në sferat nëntoksore si burime uji për përdorimin e njerëzit. Shiu, ky fenomen natyror, formohet në shtresën më të ulët të atmosferës së tokës, të quajtur troposferë. Lartësia mesatare e kësaj shtrese është 17 kilometra mbi tokë dhe gjithmonë përmban shumë ujë dhe avuj. Këto ujëra zhvendosen me anë të energjisë së erës dhe në formën e shiut bien mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë mënyrë lagështia transferohet nga detet dhe oqeanet në tokë. Sigurisht, uji hyn përsëri në ajër dhe për shkak të avullimit. Sistemi qarkullimit dhe transferimit të ujit vazhdon në të njëjtën mënyrë vazhdimisht. Çfarë do të ndodhte me banorët e tokës nëse ujrat e oqeaneve nuk do të avulloheshin dhe transportoheshin nëpërmjet erës në tokën dhe fushat e etura? Në fakt, kush e drejton këtë qarkullim të rregullt dhe të llogaritur të ujit në natyrë? Këtu do të flasim për disa çështje të tjera në lidhje me atmosferën e tokës. Çfarë ndodh nëse mbani frymën tuaj për disa sekonda? Po, ndiheni të mbytur, sepse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm. Me siguri se ju i keni parë pamjet atyre që kanë udhëtuar në hapësirë. ata veshje rroba hapsinore. Ky kostum u jep mundësia astronautëve që të kenë kushte të ngjashme me tokën në mënyrë që ata të mund të mbijetojnë. Kjo është për arsye se në hapsir nuk ka presion të ajrit dhe ajër. Brenda kostumit hapsinor krijohet ajri artificial dhe presioni i ajrit për t'i bërë astronautët të ndihen mirë. Përveç kësaj, këto rroba, si një mburoj mbrojtëse, mbrojnë njeriu nga rrezet e rrezikshme që janë të shpërndara në hapsir. Por ne në tokë nuk mund të marrim frymëleth dhe të jetojmë pa pasur nevojë për rroba të tilla. Në të njëjtën kohë, pa mburoj të veçantë, ne jemi të sigurt nga rrezatimi i rrezeve të rrezikshme kozmike. Padyshim, këto kushte të favorshme kanë siguruar atmosferën më të përshtatshme në tokë. Një nga dobitë atmosferës është kjo se toka gjatë natës nuk e humb nxehtësinë që merr nga dielli. Nëse toka nuk do të ishte rrethuar nga ajri, natën, kur një pjesë e tokës hynë në errësirë, temperatura do të binte shpejt dhe i ftohti i vdekjeprurës do të shkatëronte të gjitha gjallësat. Atmosfera si një roje që ka rrethuar tokën rreth e rrotull. Gjithçka në këtë mburoj mbrojtëse, siç janë shtresat e atmosferës, trashësia e secilës prej shtresave të saj, përbërja elementëve përbërës të saj si oksigjeni dhe gazrat e tjerë, janë rregulluar me precizion aq të lartë dhe në mënyrë aq inteligjente, saqë ka bërë të mundur jetën për njerëzit dhe krijesat e tjera. Sot, njerëzit e mençur e kuptojnë shumë mirë këtë të vërtetë se një qenie inteligjente e mençur dhe e fuqiplot luan rolin në krijimin e kësaj bote, kështu që ata me gjuhën e tyre falenderojnë dhe e lavdërojnë Zotin e madhëruar. Falënderimi i takon vetëm Zotit që krijoi gjithçka në vendin dhe madhësinë e saj. Kurani i shenjtë me shprehje të bukura e ka udhëzuar njeriu drejt kësaj të vërtete. Në surën Furkan, ajeti 2, lexojmë: Ai është Zoti që vetëm Atij takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.